Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion, mes tjerash do të ndiqni. Gjysma bizneseve të anketuara në Kosovë thonë se janë përballur me korrupsion. Prindrit e fëmijëve me autizëm në Maqedoninë e Veriut thonë se ndjehen të lënë pasdore në kohë të pandemisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth gjysma bizneseve të anketuara nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thonë se janë përballur me dukurinë e korrupsionit në institucionet e vendit. Sipas tyre, korrupsioni ka shënuar rritje krahasuar me vitin e kaluar. Një pronari, një kompanie ka folur për Radion Evropa e Lirë për sfidat me cilat është përballur. Kronike Luljeta Krasniqet.
GK, pronari një kompanie prodhuese në Kosovë, ka hequr dorë nga pjesëmarrja në ofertat e tenderimit publik në Kosovë, pasi që si shtotaj, aty mund të fitojnë vetëm kompani të cilat pranojnë të japin në rishfet për të fituar një tender të caktuar. A i thot të ketë aplikuar disa herë për tender publik, por që nuk ka arritur të përzgjidhet, pasi që janë favorizuar kompani tjera, të cilat kanë arritur të korruptojnë zyrtarët e institucionit përkatës.
Kemi heqë dorë, mu nuk marrim pjesas në për tendere shtetërore, se se përsh të kodë, nuk mund është mështu me kompani cilat i korruptojnë në organi shtetës përkurimin dhe përnojnë me tenderen. Në komunën, sot jemi pasua se përshama kur pjestartë të inspektoratet komunale, po kësi kanë përkuar shumë për të
Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Brenda vitit janë rreth 700 milion euro të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Korrupsionin, thot ky pronari, këtij biznesi privat e hasin në baza ditore, në gati të gjitha institucionet e shtetit, ku ata duhet të kryejnë punë.
Si kompani kemi pasë rast për shembull me gjykatë dhe me prokuri, ku disa lande kemi në gjykata dhe nuk janë vepru ato, ose janë lënë pauzu ato raste tona cilat i kemi paditur, dhe krejt kjo ka ndodhë për shkak se pola e paditur, kompani tjera kanë ndikuar në gjykata dhe në prokuri, lidhur me rastet.
Dukuria e korrupsionit, thot ai, e ka vështërsuar në masë të madhe të bërit biznes në vend. Krimi një konkurencë të pabarabart në treg si pas ti ka dëmtuar biznesin e ti formal. Një kompani jo formale, cila ju ik obligimeve shtetërore duke dhënë rishfet, shton ky pronar biznesi, në një tender publik është në pozitë më të mirë, pasi që do të del me një çmim më të lirë, krahasuar me bizneset të cilat punojnë në mënyrë formale.
Qëse i respektojnë gjitha ligjet, i pagunë gjitha tatimet, ti më nuk je i njëjtë në çmim kur del në treg me atë kompanin tjetër e cila i kryon favore shteti përmes pyne kundorve, mos pagjes tatimeve apo në fitime në tjera tendereve, se automatikisht je ma i shtrajt të shamorën në qmim, si se është konkurencë jo lejale.
Si pas ligjit të prokurimit publik, autoriteti kontraktues do t'i jap kontratën publike operatorit ekonomik që ka dorzuar ofertën me çmim më të ulët dhe ekonomikisht më të favorshëm në bazë të kriterëve dhe peshën që është specifikuar në dosjen e tenderit. GK thot se si kompani nuk kanë dhënë rishfet, por që mosdhënia e rishfetit ka bërë në shumë raste të ju shtyjen punët, gjë që ka penguar operimin e tyre në treg. Për më keq, shton ai, më nuk kanë as ku të ankohen, pasi si shtot ai, me dukurinë e korrupsionit, kanë hasur edhe në prokurori, aty ku duhej të kërkohet drejtësia.
Në lemrosh në polici, përpëndon prokuri, prokuria blokon rastin, do më thonë mo jemi blokum, që që kemi që durë në altë, nuk po kema se mu ankumo.
Në një studim të publikuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, më në nëndjetor në ditën tërkomtare kundër korupcionit, ishte vënë pas se 22% të anketuarve besojnë se krahasuar me 5 vite më parë, korupcioni në Kosovë është rritur. Për afërsisht, 20% të anketuarve raportojnë se kanë hasur në korupcion, që është një rritje për 20% krahasuar me studimin e vitit 2019. ndërsa mbi 45% prej tyre kanë rënditur komunat si institucionet parësore, ku është hasur korrupsioni, ndjekur nga 35% të cilët kanë vlerësuar administratën tatimore të Kosovës. Problemin e korrupsionit që bizneset e hasin në këto institucione, shoqatat ekonomike në Kosovë bëjnë përpjekje që të adresojnë te kompetentët. Në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Shtetet e Ballkanit Perëndimor të publikuar në tetor është theksuar se korrupsioni në Kosovë është i përhapur dhe vazhdon të jetë një shqetësim serioz. Aty ishte theksuar se nuk ka vullnet të fort politik për të adresuar në mënyrë efektive çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin, si dhe një përgjigje të fuqishme të sistemit juridik ndaj korrupsionit të nivelit të lartë. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve, ishte theksuar se potenciali investimeve të huaja direkte dhe rritja ekonomike në Kosovë, përveç tjerash, janë të kufizuara edhe nga korrupsioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pandemia e koronavirusit ua ka prishur planet shumë të rinjve në Kosovë që kanë planifikuar të udhtojnë, studiojnë apo aktivitetet të tjera jashtë vendet. Ariana Kasapullina i sjell disa rrëfime.
Viti 2020 shumë të rinjve në Kosovë ja ka prishur planet që ata i kanë pasur. Pandemia me COVID-19 për pos frikës shëndetësore ka stupuar edhe lëvizjen e lire që të rinjtë kanë përjetuar në mënyra të ndryshme. Blinera Kosumi është studente në Universitetin Amerikan në Prishtinë. Ajo është në vitin e tretë dhe studion ekonomin. Blinera me Radion Evropa e Lire ka ndarë përvojën e saj duke treguar se vitin e kaluar ka aplikuar përmes universitetit ku studion për të shkuar verën e vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në programin Work and Travel apo Puna dhe Shëtet.
Jo, një kom ka ndryshtu me djetra planet që i më e që jam shumë e demoralizume që më kanë ndërshtu patkesisht, por disa prej tyne mëj me pëse kanë qenë kresisht uftime e është vendet, ku njona prej tyne sa qenë edhe aplikimi për Work and Travel në Amerikë. Ky program është për studentat që dojnë me shëftit edhe me punu kejta në kohë, me mësu kultura treja në Amerikë.
Edhe një tjetër studente, Lenda Gashi, e cila studion në Universitetin e Londrës në Prishtinë, i njohur si ELC për politikë dhe ekonomi, thotë se gjatë kësaj vere ajo ka planifikuar të merë pjesë në shkollën verore, program ky që universiteti ku ajo studion u amundson studentëve një praktik të tillë.
Me qenë se programi jonë në LSE ofron që një mundësi tjetër për student që gjatë verës ne të marrim pjesë në summer schools, këtë vit kjo mundësi fatkeqësisht për shkak të pandemisë dhe për shkak të izolimit dhe restriksioneve që kanë qenë në aspektin e lëvizjes, atëherë nuk kemi mundur që ne të aplikojmë edhe të marrim pjesë në summer school fizikisht në Londër.
Ajo shtoi se këtë mundësi e kanë studentët e vitit të dytë dhe të tretë, andaj ka qenë një mundësi e mirë për te që ta vizitoj Londrën dhe të përfitoj nga shkolla verore e që planet i dështuam për shkak të pandemisë.
Zakonisht në programin ton, vetëm viti i dytë dhe viti i tretë kanë drejt marrën pjesë në summer school, edhe diku jemi 10 studentë. Universiteti ofron dy mundësi, një Japoni edhe në Londër. Disa kanë pas me marrë pjesë në Londër, disa një Japoni. Mirë po të dyra, më thonë, jam bloku për shkak të ligjeve të pandemisë që më vendosë, po ashtu njëve fatkeqësisht najna edhe para pandemisë kemi qenë të izolum shkaku i vizave.
Ndërkaq, Blinera shton se përpos planeve që i ka pasur, frika nga koronavirusi e që e shkakton sëmundjen e COVID-19 i ka ndikuar keq edhe në shëndetin mendor, meq vite më para jo ka vuajtur nga sëmundja e leukemis.
Pak situata psikologjike për vetin personalisht kështë ka qenë e rënduar se përpos fakti që jemi prekuar të më të për familjarë në të për shëndetin ton, unë për vetin kom qenë edhe normal, ma e prizume se kom pas 7.000 leukimin edhe e kom pas tukën edhe ma shumë që ka pëndohë në ta, që ka pëpohë të kukohë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Prindrit e fëmijëve me autizëm në Maqedoninë e Veriut thonë se ndjehen të lënë pas dore, pasi në formë eksplicite nuk janë përmendur në asnjë paku të ndihmave që ka ndarë shteti si pjesë e masave kundër pandemisë së koronavirusit. Ata kërkojnë që të kenë status të veçantë, siç kanë gratë shtatzëna apo personat me sëmundje kronike. Nga Shkupi raporton, korespondentja jonë atje Zërita Hajro Jahjaga.
Prindrit e fëmijëve me autizëm thonë se ndjehen të lënë pas dore pasi gjatë pandemisë janë ndihmuar të gjithë kategoritë e qytetarëve të cilët janë përballë me vështirësi nga aspekti ekonomik dhe ai social, por jo dhe familjet me fëmijë me aftësi të kufizuar. Ndërkohë që nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale në Maqedoninë e Veriut thonë se ndihmë është ofruar të gjithë kategorive, familjeve me të ardhurat të ulta, prindërve me fëmijë të vetëm ku mund të bëjnë pjesë dhe familjet me nevoja të veçanta. Por prindërit me fëmijë autik mendojnë se duhej hartuar një pako e veçante ndihmave për këto familje. Zoran Mialkov, i cili drejton organizatën jo qeveritare Sploteni Sërca, i cili është dhe prindi dy fëmijëve autik, thotë se ndihet i ndinjuar se shteti këtë kategori të familjeve e ka lënë në harresë, ndërkohë që familjet me fëmijë autik përballen me probleme të shumta gjatë krizës së koronavirusit. Shumë familje që kanë fëmijë autik ishin të parat ata që mbetën pa punë pasi pronarët i larguan nga puna. Pasi orari i tyre dhe angazhimi është specifik, me që familjet me fëmijë autik e kanë shumë vështirë të veprojnë përkasisht të punojnë me orar strikt dhe të plot. Së fundmi e kemi një rast në Shkup ku një nën ka humbur jetën si pasojë e komplikimeve të koronavirusit dhe tani babai i vajzës me autizëm duhet të braktisë vendin e punës që të mund të kujdeset për këtë fëmijë. Pastaj problem paraqet dhe mbyllja, lëvizja e kufizuar na ka pamundsuar sigurimin e ilaçit që i marrin këta fëmijë në vendet evropiane. Duhet patur parasysh se prindrit me fëmijë autik duhej mundsuar një status i veçantë sa i përket marrëdhënies së punës në kushte pandemie dhe sigurimin e mjeteve materiale pasi janë rritur dukshëm shpenzimet gjatë kësaj periudhe, thot Zoran Mialkov, i cili ka dy fëmijë autik. Ndërkaq Edlira Destani, psikologe në kuadër të organizatës jo qeveritare Duam Ylberin, ku trajtohen 10 fëmijë me autizëm, thot se fëmijët autik për një kohë arrin që t'u përshtaten rregullave që ka imponuar koronavirusi, por për ta paraqet shumë problem kur shohin se një pjesë e qytetarëve nuk i respektojnë rekomandimet për mbrojtje nga koronavirusi, siç është mbajtja e detyrueshme e maskave, ruajtja e distancës e tjerë.
Normalisht në qoftë se në përgjithësi në të gjithë popullatën arrihet që të kihet një rregull i mirëfillt për respektimin e masave, besoni edhe që fëmijët me nevoja të veçanta, nga që e kanë mësuar respektimin e disa prej masave, do të thonë ato që mund t'i kuptojnë, kërkojnë edhe të tjerët që kanë këto masa të respektuar, dhe ndonjëherë reagojnë për atë që nuk po respektohet nga ana e qytetarëve të tjerë.
Prindërit e fëmijëve me autik gjithashtu theksojnë se një pjesë e madhe e tyre kanë marrë shërbime profesionale për shëndetin mendor për trajtimin e traumave të tyre. Me shkak kanë theksuar nevojën e përmirësimit të mbështetjes sociale dhe ofrimin e mbështetjes profesionale të shëndetit mendor për familjet me fëmijë me autizëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.